Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. To be stuffed.
To be stuffed. Буквално значи дека сте навистина сити појадењето. Толку сити што се чувствувате непријатно. Но, австралиците и британците го користат и на други начини. Да кажат дека се уморни, исцрпени, па дури и во неволја. Значи, можете да ја чуете фразата to be stuffed во многу различни ситуации. Например, кога ќе се прејадете.
Oh, I'm stuffed after that huge lunch.
Можете да ја користите кога сте во неволја.
I'm stuffed if I don't finish this report on time.
Кога сакате да кажете дека сте преморени или исцрпени.
I'm stuffed after looking after my niece all day. She has so much energy.
Ако нешто е скршено или тргне наопаку.
I dropped my phone and now it's stuffed.
Ако се чувствувате преоптеретени со работа или задачи.
I'm stuffed this week with all these deadlines.
Ајде да чуеме за моментите кога некои од нашите ученици се чувствувале completely stuffed.
Yeah, I feel like I'm always stuffed after Sunday lunch.
I had no sleep last night, so now I'm stuffed.
I got to run every day, so I got stuffed.
I'm always stuffed when I eat pizza. I love it.
My car won't start. It's stuffed.
Што е со вас? Можете ли да се сетите на момент кога сте биле stuffed? Може би пообилен оброк, долг ден или кога нешто тргнало наопаку? Одвојте еден миг и кажете го тоа гласно. I was stuffed when... Јас сум Маја Далевска, а овој подкаст е снимен на земјата на народот Воронџери Војворум, припадниците на нацијата Кулин. Ова беа зборовите што ги користиме, или Words We Use, од серијата Учиме англиски со SBS.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.